Mpaminany lehibe no efa niseho eto amintsika ary Andriamanitra efa namangy ny olony. Evanjely masina no soratany masinda Luka ny toko faefatra andininy faefatra ambin'ny folo atramin'ny faharoa amby roapolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy dia nentin'ny herin'ny fanahy niverina tany Galilea indray ary nily tamin'ny tany manodidina rehetra ny lazany. Nampianatra tao amin'ny sinagogan'izy ireo izy ka nankalazain'izy rehetra. Noho ny tonga tany Nazareta tanàna nahabe azy izy dia niditra tao amin'ny sinagoga araka ny fanaony tamin'ny andro sabata ary nitsangana anao ny famakiteny. Natolotra azy ny bokin' izay mpaminany ka noho ny novelariny dia hitany a niteny voasoratra hoe ato amiko ny fanahin'ny tompo fa nanositra hitory teny somafaly amin'ny malahelo izy sy naniraka ankahery ny toritory fo. Ilaza fahafana amin'ny mpifatotra sy fahiratana amin'ny jamba, anafaka izay nampahoriana ary hitory ny taom-pahasoavan'ny tompo sy ny andron'ny famaliana. Noho ny naoriny ny boky dia naveriny tamin'ny mpitandrina ka nipetraka izy ary nifantoka tany amin'ny avokoa ny mason'izy rehetra tao amin'ny sinagoga. Dia rafitra ny teny taminy indray Jesosy nanao hoe androany no efa tanteraka eo amin'ny sofinareo izany soratra izany, ary nankalaza azy izy rehetra sady talanjona noho ny tenim-pahasoavana nalokon'ny vavany. Izany ary ny tenin'ny tompo, deraneo anao ry Kristy. Ato amiko ny fanahin'ny tompo fa nanositra hitory teny somafaly. Tanteraka teo amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy tokoa io teny io tamin'ny asa fanirahana izay nataony. Ny fanahin'ny tompo dia ao amin'i Jesosy ary izy no nampitany izany ho an'ireo izay mino azy. Arak'izany, ny asan'ny eglizy voalohany ary dia ny mitory ny vaovao mafaly ho an'ny olona rehetra. Hoy masinda Paoly izay hoe loza ho aho raha tsy mitory ny evanjely aho. Rehefa miaina ny tenin'Andriamanitra ary isika dia aoka tsy ho raisintsika toy ny teny olombelona fa teny izay manapahefana mihitsy anaovan'ny fotsika. Andriamanitra mantsy tsy miteny fotsiny eo amin'ny sofontsika fa indrindra ao am-potsika. Noho izany, ny tenin'Andriamanitra dia ariana tsy manapataperana eo amin'ny fiainantsika. Ny vaovao mafaly ho antsika mantsy dia ny famonjena, ary io tenin'Andriamanitra io no manampy antsika mandrakariva mba hahazo izany. Ny Eglizy dia manome antsika isan'andro ny tenin'Andriamanitra mba hanampy hahazo ny famonjena, ary mamaly antsika foana Jesosy manao hoe androany no efa tanteraka eo amin'ny sofinareo izany soratra izany. Mampatsiahy ilay valiteny masin'i Maria tamin'ny arkanjely Gabriely manao hoe aoka ho tanteraka amiko araka ny teninao. Mba andraika eo amin'ny fiainantsika ary ny tenin'Andriamanitra dia tokony hialana ny fijerin'olombelona toy ny nataon'ireto Jody tamin'i Jesosy hoe tsy ny zanak' soziva va ity. Ny hitan'izy ireo tamin'i Jesosy mantsy dia ny maha-olombelona azy ihany fa tena takona tanteraka tamin'izy ireo mihitsy ny mandriamanitra azy, any ka nahatesitra sy nahatafitohana azy ireo ny teny rehetra izay nambarany. Tadidio ary, fa rehefa miaina ny tenin'Andriamanitra isika dia izy mihitsy no miteny amintsika.